të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Politikanët serb Rada Trajković dhe Ranjel Lenojkić bën thirrje për heqjen e blokadave në veri të Kosovës. Regjimi përkohshëm në Libi ende nuk ka arritur të formojë kabinetin. Nga një sulmet vrasës në Karachi të Pakistanit, supaku 8 të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë blokun e lajmeve. Regjimi i përkohshëm i Libisë thotë se ende nuk është arritur pajtueshmëria për përbërjen e qeverisë së re, derisa luftimet kundër mbështetësve të liderit të përmbysur Muammer Gaddafi ende po vazhdojnë. Kryeministri përkohshëm Mahmud Djibril në Bengazi tha se shpreson se diskutimet për kabinetin e ri do të finalizohen së shpejti. Nga ana tjetër, Këshilli Transicional Kombëtar vazhdon të ballafaqohet me rezistencë nga ana e lojalistëve të Gaddafit në qytetin Bani Valid dhe në Sirte, që është vendlindja e kolonel Gaddafit. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton gjatë takimit me ministrën e jashtme të Pakistanit Hina Rabbani Har është fokusuar në luftën kundër militantëve islamik. Zyrtarët thanë se sekretarja Clinton dhe ministrja Har u takuan privatisht të mbrëmë në New York para fillimit të asamblesë përgjithshme të OKB-së këtë javë. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland tha se takimi Clinton-Har zgjati 3 orë gjysmë dhe si pasaj u zhvilluan bisedime shumë substanciale dhe shumë të sinqerta që përfunduan me temën e kundër terrorizmit. Zyrtarët në Pakistan thonë se së paku 8 vet janë vrarë nga sulmi vetvrasës me makinë bomb, i cili përcak kishte shtëpinë një zyrtari të lartë të policisë në Karachi, qyteti më i madh pakistanez. Por zyrtari i lartë policor Chaudhry Aslam, shefi njësisë kundër terrorizmit në departamentin e hetimeve të krimit, i shpëtoi sulmit. Zoti Aslam, njësia të cilit është e involvuar në luftimin e militantëve islamik, pas sulmit u paraqit në televizionin lokal dhe i fajsoi talibanët. Në mesin e të vrarëve gjenden edhe 6 policë. Ministri i jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu thotë se qeveria e vendit të tij dëshiron të formojë aleancë me Egjiptin derisa ky vend të po zhvillohet pas përmbysjes së ish presidentit Hosni Mubarak dhe po ndërton atë që parashihet se do të jetë demokraci. Në një intervistë për të përditshme New York Times, ministri Davutoglu theksoi se aleanca turko-egjiptiane nuk do të ishte e drejtuar kundër Izraelit, as kundër Iranit, ose kundër ndonjë shteti tjetër. Sipas tij, aleanca do të ishte bosht i demokracisë së dy vendeve më të mëdha në rajon.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet se zhvillimet në veri janë në fokus të shkrimeve të gazetave. Pra, si përshkruhet gjendja në këtë pjesë në shtypjen e sotëm, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë e përditshmja koaditore ka vënë pas as Prishtina, as Brukseli zyrtar nuk dhanë përgjigje të prerë ndaj deklarimit të qeverisë së Serbisë të ditës së premte se Beogradi e kanë në kontrol të plot situatën në veri të Kosovës, duke kaluar kështu heshtazi mbi pranimin e një qeverie të një shteti se kontrollon situatën në territorin e një shteti tjetër. Gazeta ka dhënë re konfuzitetin e deklarimeve të Prishtinës, Beogradit dhe Brukselit të situatës në veri pas 16 shtatorit, duke theksuar se as 3 ditë pas kësaj date nuk dihet saktësisht se çfarë ka ndodhur të premten, kush është në pika doganore 1 dhe 31, kush e kontrollon situatën në veri të Kosovës dhe si do të përmbyllet tërë kjo historie. Por, gazeta koeditore vlerëson se ky tregim nuk do të përmbyllet shpejt sepse i njëjti zgjat që nga vitet e 90-ta para se të mendohej për ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë. Fisoi si shënonizon gazeta që nga hyrja e NATO-s në Kosovë, serbët në veri të organizuar dhe dirigjuar nga Ministria e Brendshme e Serbisë dhe të toleruar edhe nga NATO dhe Bashkimi Evropian kanë krijuar një realitet në teren de facto të ndarjes së territorit të Kosovës. Si rjedhoje e zhvillimeve të dritashme në veri, e përditshmja koaditore vlerëson se Kosova de facto është ndarë, edhe serbet e Kosovës janë të ndarë, Bashkia Evropiane po ashtu është ndarë dhe Kosovës njësoj, sikurse edhe NATO-ja, e as shqiptarët e Kosovës nuk janë të bashkuar, ndërsa në këto rrethana kur ndarja është krye fjala e çdo debati për Kosovën, gazeta parashtron pyetjen se si dhe kush mund ta parandalojë ndarjen territoriale të Kosovës. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime si pas të cilave, delse në New York ku gjenden edhe zyrtarët e lartë të Kosovës, mund të bisedohet për verjun e Kosovës, Zenel?
Po, Fatmir, si pas të përdisme, zëri vizita e kryeministrit Caçi në New York për të marrë pjesë në marginat e asamblesë përgjithshme të OKB-s përveç përpjekjeve lobuese, mund të realizoj edhe një marveshje të rëndësishme për verjun e Kosovës. Si shtekson gazeta, të paktën kështu besojnë përfaqësues të misioneve ndërkombëtare të akredituar në Kosovë. Burimet të zërit brenda këtyre misioneve deklarojnë se vizita e Caçit në New York mund të rezultojë me një marveshje për heqjen e barikadeve nga rrugët në veri. Kjo marveshje sipas tyre do të mund të realizohet pas një takimi që do të zhvillohet me presidentin e Serbisë Boris Tadić dhe përfaqësuesit e lartë të BE-s dhe atyre të Shteteve të Bashkuara. Për të pasur një ambient të qetë për largimin e barikadeve pa pasoja, duhet të ketë një marveshje me spalve dhe kjo marveshje sipas burimit ndërkombëtar të gazetës Zëri ka gjasë arritjet në New York. Madje si shteksojnë burimet ndërkombëtare, arritja e një marveshje të mundshme ka qenë arsyeja kryesore që kryeministri Saçi ka shkuar në Shtetet e Bashkuara pikrisht në kohën kur veriu i Kosovës është bllokuar nga ekstremistët serb në përpjekje për ta parandaluar ligjshmërinë në këtë pjesë të Kosovës. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Edhe informacioni i fundit, Fatmir, në këtë rubrikë që është i shkëputur nga e përditshme Kosova sot ka të bëjë me veriun. Ajo që sipas gazetës i duhet urgjentisht pjesës veriore të Kosovës është funksionalizimi gjyqësorit, sepse pa drejtësi veriu kur nuk do të jetë i stabilizuar. Kësisoj, gazeta Kosova sot thekson se veriu duhet pastrohet nga elementet kriminal që po e mbajnë pengë edhe popullatin lokale serbe dhe një gjë e tillë vështirë se mund të ndodhë nëse nuk funksionon si duhet gjykata. Prandaj, siç në vizon gazeta, nuk duhet të ketë ngurrime nga Prishtina zyrtare dhe nuk duhet të humbur kohë sepse barikadat vetëm mund të shtohen. Thekson vështirë është e përditshmja Kosova sot.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Politikanët serb në pjesën qendrore të Kosovës, Rada Trajković dhe Ranjel Lenojkić, thonë se aksioni në pjesën veriore do ta mbyll kontrabandën. Ata po ashtu bëjnë thirrje për heqjen e blokadave në rrugët e pjesës veriore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Politikanja serbe nga Graçanica Rada Trajković, një herit edhe deputete në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, vlerëson se me vënien e kontrollit institucional në vendkalimet kufitare në veri të vendit, i është këputur rruga në masë më të madhe kontrabandës dhe kriminalitetit.
Aja mislim da najveće i najnesrećni su određeni krugovi u Prishtini, u Beogradu, pa i në severu Kosova.
Unë mendoj se më të palumturit janë qarqet e caktuara në Prishtinë, në Beograd si dhe në veriun në Kosovës për shkak se po tentohet që gjendja të vendoset nën kontrollin e asaj që nënkuptohet si përkujdesje mekanizmave të kontrollit institucional edhe në atë pjesë të hapësirës së Kosovës. Kriminaliteti vërtet ka qenë i madh dhe paratë shumëta janë derdhur në xhepat privat, jo të njerëzve të thjesht, por të njerëzve që janë të pozicionuar mirë në Prishtinë, Beograd dhe në veri të Kosovës. Të gjithë ata tash janë të shqetësuar, por populli meriton qetësinë, tha Trajković. Edhe politikani serb Ranjel Lenojkić vlerëson se kontrabandës dhe kriminalitetit i është prerë rruga. Sipas tij, kontrabanda në vendkalimet kufitare në veri nuk i ka konvenuar as Beogradit zyrtar dhe, si thot ai, mbyllja e syve përpara këtij fakti Beogradit po i kthehet si bumerang politik.
Pitanje shverca, çini mi se da je to pitanje stavljeno e tačka.
Çështja e kontrabandës më duket si është vënë pika për shkak se do të ndërpritet me siguri. Mendoj se ky është vendimi që është dashur të merret më herët, sikur kjo të ishte bërë më herët dhe Beogradi të reagonte me kohë, atëherë Prishtina nuk do të kishte arsyetim për aksionet të këtilla. Çdo adut se aksionet po bëhen për të ndërprerë kontrabanda do të ishte i pamundur dhe qesharak. Mendoj se çështja ndalimit të kontrabandës është zgjidhur, ndoshta jo në mënyrën më të mirë, por ajo është zgjidhur, vlerëson Nojkić. Ndryshe Rada Trajković u ka bërë thirrje serbëve lokal në veri të Kosovës që të heqin dorë nga barikadimi duke thënë se kjo është vetë izolimi serbëve. Më vjen keq që në veri nuk ka lider të guximshëm që të thotë si qëllimi kryesor dhe përfundimi më i mirë i gjithë kësaj është mbetja e serbëve në Kosovë. Të mos kthehemi që të përsërisim literaturën nga koha e Miloševićit, ku më me qejf shkonim për të qarë viktimat dhe fatkeqësisht u shkaktonim viktime edhe të tjerëve, sesa të pranojmë këtë realitet të padrejtë. Unë nuk mund të them se pavarësia e Kosovës është realiteti drejt, por ajo është realitet. Brenda këtij realiteti, them se duhet t'i ofrohemi pranimit të institucioneve
institucioneve, sepse askush tjetër nuk do të vinë në Leposaviçë të jetoj. Përsëri këto institucione do të jenë ato në të cilat do të qeverisin serbët. Kështu do të ishte edhe në Zveçan, në Verjun e Kosovës dhe në Zubin Potok, theksoi Trajković. Ndërkaq Nojkić thotë se barikadat të cilat i kanë vënë serbët për të bllokuar rrugët në veri nuk do t'ju sjellin asgjë të mirë serbëve lokal. Mendoj se barikadat nuk sjellin asgjë. Ato vetëm për një kohë të shkurtë shtyjnë zgjidhjet. Megjithatë, problemet do të zgjidhen në tavolinën e bisedimeve dhe barikadat janë vetëm shtyrje e kohës, vlersoi Nojkić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Për të qenë konkurrues në tregun e Kosovës, prodhuesit vendes duhet të jenë cilësor dhe me çmime të përshtatshme, thonë përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit. Disa nga konsumatorët theksojnë se blerësi vendes nuk respektohet sa duhet nga prodhuesi vendes, pasi produktet me cilësi më të mirë i eksportojnë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kryetari organizatës qeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, thot se konsumatori kosovar ka një gatishmëri të lartë që të konsumoj prodhime vendore, por të cila do të duhet të jenë cilësore dhe me çmime konkurruese.
Si konsumator jemi të interesuar për të konsumuar prodhime vendore, por edhe prodhuesit vendor duhet t'i afrohen më shumë konsumatorit, jo vetëm me çmime dhe me imponim të produkteve, po pikërisht me përmbushjen e ligjore të standarde në pikë së pari të cilësis që duhet jetë cilësi shumë e standardizuar dhe çmimit që duhet jetë çmim shumë i konkurrushëm.
Ndërkohë përfaqësues të Aleancës Kosovare të Biznesit kanë filluar të bëjnë një hulumtim për të parë se sa janë kualitative prodhime vendore të cilat dedikohen për tregun kosovar dhe sa ato që eksportohen në shtete tjera. Sipas Aleancës Kosovare të Biznesit, çdo shtet ka standardet e veta, dhe se ato standarde prodhuesit vendor duhet i plotësojnë në rast të eksportit të produkteve të tyre, dhe shumë herë këto shtete kanë standarde më të larta se sa që ka Kosova. Kjo sipas tyre do të thotë që atje kërkohen produkte më kualitative, por dhe çmimi është më i lartë. Sidoqoftë, gjithë kjo, thon ata, nuk do të thotë që rrezikon konsumatorin, dhe se produktet vendore që shiten në tregun e Kosovës janë jashtë standardeve të lejuara ndërkombëtarisht. Ndërka qytetarët japin mendime të ndryshme sa i përket produkteve vendore. Aslan Sinani shprehet.
Pana i rëqet djallësin e mirë, kashkavallin, ku shkon me blinë dhe përdugoj së është mirë. E, zarë jashtë ato përqujnë këta tona, ta se halë këtu në Kosovë. Se unë përqujnë pej djallësit, pej krejt, kashkavallit e krejt, ka këqyrë shumë dopt, s'ki kvalitet.
Në gjaj shumë ndonë edhe Sahit Limani.
Ma doptën që përshitën këtu në Kosovë, për jashtë nështi jënë ma si ma kvalitet.
Ndërka që Jub Gashi nuk mendon që produktet vendore me cilësi më të mirë eksportohen në vendet tjera.
Nuk s'kesha menun që ashtë, për cilësia që shkon ma e mirë atje për jashtë. A që ka vjen për jashtë i po, që ka vjen majtë do të vjen këtu se që prodhuen dhe në vejtën.
Ndryshe prodhuesit vendor vazhdimisht kanë potencuar se janë duke bërë përpjekje për të ngritur cilësinë e prodhimeve të tyre. Ata thonë se plotësojnë standardet ndërkombëtare të përcaktuara me ligj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Politikanët serbë Rada Trajković dhe Ranđel Nojkić bëjnë thirrje për heqjen e bllokadave në veri të Kosovës. Regjimi përkohshëm në Libi ende nuk ka arritur ta formojë kabinetin. Nga një sulm vetvrasës në Karaçi të Pakistanit, supaku 8 të vrarë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Rambousek. Ju urojmë çaste të mira.